mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon po ay Huwebes, 9 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga, narito na mga balita para sa araw na ito.
Children's Group nagpahayag ng alarma sa pagtatapos ng peace talks.
DOE nagpadala ng team sa nag-offline na Suwal Power Station.
1 billion rising gaganapin ngayong Pebrero.
At tatalakayin natin kaugnay pa rin ng occupational safety ang EPZA charter at kontraktualisasyon.
Narito na po ang detalye ng mga balita. Nagpahayag ng alarma ang Children's Rehabilitation Center o CRC matapos ang deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa New People's Army o NPA matapos niyang tapusin ang negosasyon kasama ang National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Ayon sa CRC, binaliwala ng naturang terminasyon ng peace negotiations ang mga nauna ng formal na pagpupulong na nagresulta sa Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms o CASR. Dagdag pa ng CRC, mas dadami raw ang human rights violation sa mga sibilyan at lalo na sa kabataan kung hindi magpapatuloy ang peace negotiations.
Samantala, nagpadala na ng team ang Department of Energy o DOE sa Suwal Power Station noong Lunes sa East ng Pebrero upang suriin at bantayan ang isinasagawang pagkukumpuni ng mga generating units ng nasabing power station na nag-offline. Bumigay ang 2 units ng Suwal Power Station kasunod ng pinaghihinalaang pagtagas ng condenser tube. Nilinaw ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na bagamat umaabot sa halos 2,000 megawatts ang napoproduce ng nasabing planta para sa Luzon, nananatiling stable pa rin naman ang Luzon Grid. Sinisiguro ng DOE na ligtas at maaasahan pa rin ang planta at mga equipment nito kasabay ng kanilang pagbabantay at pagsulat ng mga report. Tinutulak ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang mainam na pagbabantay ng ahensya upang matiyak anya ang pagsunod sa mga standards ng paggawa, pagkumpuni at material procurements. Pinakamalaking coal-fired power plant sa Pilipinas ang Suwal Power Station.
At sa ibang balita naman po, gaganapin ang 5th 1 billion rising o OBR UP Diliman Leg sa darating na February 14, Valentine's Day na naglalayong wakasan ang gender-based violence. Magsisimula ang OBR sa pamamagitan ng Rise to Dance o Dance Fitness sa alas 7 ng umaga sa AS Steps hanggang alas 12 ng tanghali kung saan iba't ibang aktibidad ang magaganap. Tatagal ang kampanyang ito hanggang Marso na siya ring buwan ng kababaihan. Pinangungunahan naman ng Gabriela Partilis for Women sa pakikipagtulungan ng UP Diliman Gender Office ang OBR UP Leg.
Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Obet Badrina. Magandang umaga po. Ginoong Obet Badrina mula sa Pag-asa?
Yes po, magandang umaga po.
Magandang umaga po.
Okay na, sige po. Okay po, so narito na ang lagay ng ating panahon. Inaasahan nga natin na posible nang malusaw yung binabantayan natin na low pressure area na dating si Bagyong Bising. Kunitong namataan, nasa 510 km silangan ng Giwan, Eastern Samar. Habang northeast monsoon hangin amihan ang nakakaapekto sa Hilaga at Gitnang Luzon. So inaasahan natin yung mahihinang pag-ulan, particular na sa Cagayan Valley. Gayon din sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon at Cordillera kasama dyan yung Baguio City. Ang Kamaynilaan naman at iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga pulupulong mahinang pag-ulan habang ang Visayas at Mindanao, posible po yung mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Wala pa tayong inaasa ang bagyo sa mga sunod na araw pero nakataas ang gale warning, ibig sabihin, iniiwasan muna po malaot yung mga maliit na sakyang pandagat dito sa mga baybay na hilagang Luzon dahil inaasahan nga natin na magiging malakas ang pag-alo ng karagatan dulot naman ng umiiral pa rin na hanging amihan. At yan ang latest sa ating panahon, ang ating Philippine Standard Time, ganap ng alas 11:37 ng umaga. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina nagulat.
Magandang marami pong salamat, Obet Badrina mula sa PAGASA.
At sa ibang balita naman po natin, hinihikayat ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na lumahok ang mga batang may edad 12 hanggang 17 taong gulang sa Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mahahalagang tekstong pampanitikan na naglalayong hikayati ng mga kabataan na lumahok sa gawaing pagsasalin. Isasalin ng mga piling tula ng Amerikanong manunulat na si Edgar Allan Poe na makukuha sa www.kwf.gov.ph. Makatatanggap ng 5,000 piso ang unang gantimpala, 3,500 piso ang ikalawang gantimpala, habang makatatanggap ng 1,500 piso ang ikatlong gantimpala. Isumite ang salin na nasa anyong PDF sa email ng komisyon na komisyon@wikangfilipino.gmail.com bago o pagdating po sa 17 ng Marso, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa format at iba pang kalakip na dokumento, tumawag lamang sa 736-2519.
Alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Greg Reyes. Magandang umaga po. Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA para sa ating lagay ng mga lansangan.
Yes, magandang tanghali sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Lagay ng dalo ng trapiko natin, baybayin natin ang kahabaan ng EDSA southbound. Medyo may pagbagal pa rin itong area ng Mother Ignacia hanggang dito sa may area ng Rochester. At nagiging light traffic po naman yan, mag-umpisa ng Ortigas flyover hanggang dito sa Star Mall. At pagdating naman sa Sio Boulevard o sa crossing, ay katamtaman dalo ng traffic po ang naranasan hanggang dito sa may area ng Pet Plants. At pagsapit naman ng Estrella ay medyo may pagbagal pa rin hanggang Buendia. Ngunit pag dating po naman ng Ayala Avenue, medyo may pagluwag na yan hanggang makasapit po ng Mall of Asia. Yung kumpanorte naman tayo sa EDSA, dito na tayo nakakakita ng pagbabagal sa area ng Buendia hanggang dito sa may Mega Mall. At nagiging light traffic naman yung area ng Guadix Drive hanggang dito sa may Ortigas flyover. Muling makakaranas ng pagbabagal ng konti dyan sa area ng White Plains hanggang dito sa may UTS dyan sa may Fit Wason. At paglampas naman yan ay light traffic na yan magmula dito sa may General MacArthur. Samantala yung C5 Katipunan, kung pa south naman tayo ay medyo katamtama lang ang dalo ng traffic dyan sa Olbalara hanggang dito sa may Ayala Heights, at mabilis na po yan. Paglampas dyan, mag-uumpisa na magsaysay hanggang dito sa may area ng Rahamatanda. At pagsapit po naman ng Libis ay unti-unting marandaman po ulit ang pagbabagal hanggang makasapit po ng Port Bonifacio Global City. At yung kabilang panig po naman ng C5, sa mga oras na ito ay moderate to light lang ang nararanasan, ibig sabihin yung pagbabagal ng konti at pagbilis ang sistema ng trafiko. At yung Ortigas Avenue, sa mga oras na ito ay medyo may pagbagal pa rin yung paakyat na magmula Rosario hanggang Meralco, at yung pagpunta ng Green Hills ay medyo katamtaman ang daloy ng trafiko. At pag-ikot po naman yan dyan sa S-bound ay moderate to light link po ang status ng traffic dyan. Kung madadaan po tayo ng Commonwealth ay wala pa po naman masyadong problema, kundi yung area lamang dito sa may area ng UP Techno Hub medyo may pagbagal lang po ng konti. At pagtawid po naman ng Quezon Avenue ay medyo katamtaman, at pagbilis din po ang naranasan ng ating mga turista hanggang sa makaikot po yan ang eastbound. At yung Espanya po ganoon din po, wala pa naman masyadong mabigat na daloy ng trapiko, kung hindi yung katamtaman ng daloy ng trapiko yung magkabilang panig. Dumako naman tayo sa area ng Ross Boulevard. Kung mababaybay tayo dyan ay medyo may kaayusan pa rin at pagbilis ng mga sakyan yung magkabilang panig hanggang makasapit po dyan sa EDSA. At yung ating number of coding, papaala natin sa ating mga motorista, yung mga plakang nagtatapos sa 7 and 8 na kung saan po ay coding sila ngayon. At para sa mga karagdagang katanungan naman o mga impormasyon, kung may problema sa traffic o may mga nasiraan sa karsada o emergency, ay huwag niyo po kalilimutan palaging i-dial yung aming hotline numero 136. Yan lang po muna natin may bibigyan ng traffic update sa tanghaling ito, at magmula po sa tanggapan ng MMD Metrobase, ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po, Greg Reyes, mula sa MMDA.
Samantala, nananawagan naman po sa publiko ang mga kaanak ng nawawalang UP Diliman alumnus na si Paul Anthony Esguera na ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon na makatutulong sa pagtungton kay Esguera. Huling nakita ng pamilya si Esguera noong Linggo, February 5, 2017, kung sino man po ang may impormasyon sa kinaroroonan ni Paul Anthony Esguera o may alam ng kanyang kalagayan ay mangyaring kontakin lamang ang mga numerong ito: 0906-174-119, 0942-428-6151 o ang numerong 0936-982-6829.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahatid sa inyo ng Mass Media Awareness Movement at UPCMC Student Council ang Mass Media Awareness Month ngayong buwan ng Pebrero. Iba't ibang aktibidad ang itatampok sa buwang ito na magpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa kahalagahan ng media sa lipunan, tulad ng Campus Press Initiative, Film Trip, Coffee Ride 2017, at ang Mass Media Awareness Summit. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Rafael Rico sa 0905-310-4162. Ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Student Council at Mass Media Awareness Movement sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Paksiw! Sisig! Chopsuy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
At sa pagpapatuloy po ng ating pagbabalita dito sa DZUP Balita, ating tinalakay. Ngayong Linggo ang mga usapin kaugnay ng occupational safety kasabay ng patuloy na pag-iimbestiga sa naganap na sunog sa pabrika ng House Technology Industries o HTI na isang pagawaan sa loob ng Export Processing Zone o EPZA sa Rosario, Cavite. Noong Martes ay nakakuha tayo ng updates kaugnay ng isinasagawang National Fact-Finding Mission mula naman po sa Center for Trade Union and Human Rights at gayon din ng ilang impormasyon tungkol sa mga katangian ng HTI bilang isang pagawaan sa loob ng EPSA. Kahapon naman ay nakasama natin ang Occupational Safety and Health Center kung saan ating pinag-usapan naman ang mga pulisiya kaugnay ng occupational safety and standards. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan ngayong araw, ating hihimayin naman ang iba pang aspekto ng occupational safety kaugnay nga po ito ng contractualization at agency hiring, kagayon din ang partikular na katangian ng EPSA ayon na rin sa EPSA Charter. At makakasama po natin ngayon sa linya ng ating telepono ang Deputy Executive Director ng Ecumenical Institute for Labor Education and Research Incorporated o EILER na si Ms. Rochelle Porras. Magandang tanghali, Rochelle.
Hello, magandang tanghali, DZUP at sa ating mga tagapakinig.
Ayan, Rochelle, kasi kailangan nating maintindihan ngayon yung mismong konteksto. Ano ba yung EPSA? Kasi parang doon sa naging discussion namin nung mga nakaraang interview, ay meron siyang special na katangian na hindi siya pwedeng basta-basta, kumbaga pasok, na hindi siya pwedeng basta tanungin na lang ng DOLE or kaya pasukin ng Bureau of Fire kaugnay nga nitong nangyaring ito sa HTI. So gusto naming malaman ngayon sa ating talakayan kung ano ba ang particular na katangian ng isang export processing zone.
Okay. Ang masilimuot actually ipaliwanag ang PESA, no? Dahil parang meron nga itong independent charter. Pero sa esensya, ang PESA ay isang government agency na attached sa DTI at nag-focus ito sa export-oriented manufacturing industries o mga businesses na pang-manufacture. Noong 1995, na-enact yung RA-7916 o Philippine Economic Zone Authority Act. Yan yung PESA Act. Lahat ng terminologies na gamitin for it ay tinatawag na eco zone. So yung mga areas na sakop ng PESA, yan ay tinatawag nating mga eco zones. Ngayon, tama yung nabanggit mo kanina, no, merong mga pagpapartikular itong PESA na halos hindi nasakop nung kalakhan ng ating konstitusyon o ng mga batas. So dahil tayo sa ILO ay nagpa-particular sa labor, okay lang bang unahin ko na yung tungkol sa
sige,
Rochelle,
para din maintindihan ng ating mga tagapakinig.
Oo, so may isang bahagi ng implementing rules and regulation ng RA 7916, yung part 9. May tinatawag diyang industrial harmony on ecozones. Diyan pinapartikular na bawat PESA ay mayroong labor center. Pero sa katangian ng labor center ng kada ecozones, ang nagmamanjaan ay ang HR unit, ang human resources units ng mismong PESA. Sinasabi na kinakatawan nito yung tripartite committee. Pag sinabing tripartite, tatluhan, no? DOLE, labor and business representation. Pero sa totoo lang, PESA naman ang secretariat niyan. Ang nag-a-approve pa rin ng mga bagay-bagay sa pinag-uusapan dyan sa tripartite na committee na yan, sa mga labor centers dyan, ay ang PESA pa rin mismo. At sa labor centers na yan, ang una mong maiisip, di ba, parang dapat grievance center yan,
tapuhan
ng mga manggagawa sa loob ng PESA. Pero sa totoo lang, ang nakalagay lang talaga dyan ay ang manpower pool, mga available na jobs, at mga trainings na isinasagawa sa loob ng company. Yung totoong kinatawan, representasyon ng manggagawa ay hindi naman talaga nakaupo dyan. So isa yun sa mga tinitingnan natin na, teka, sobrang laya naman ng PESA pagdating sa ganitong mobility ng workers, no? Nare-restrain yung mobility talaga at organizational rights ng workers.
Balikan lang natin kasi binanggit mo kanina na parang yung nga, yung tripartite system. Klaruhin lang natin kasi 'di ba, yung nga dapat nandiyan yung mismong kinatawan ng mga businesses, tama, at kinatawan ng DOLE yan, 'di ba? Tama ba, DOLE?
Oo, tama.
At dapat the same time, dapat merong o merong workers. Pero ang nangyayari ngayon ay yung workers, yun yung medyo questionable doon sa tawag dito sa representation. Tama ba?
Oo,
ang pagkakaintindi ko?
Kasi sa mga loob ng PESA, bawal mag-union dyan eh. Kasi kung mapapansin po sa dami ng mga eco zones, talaga yung may union dyan. At union ba agad yan? Hindi talaga maluwag na makapag-organisa yung mga manggagawa, makapag-hain ng collective bargaining agreement nila na ng kanilang right. So, mahigpit na mahigpit at mapanupil ang pagdating sa mga ganyan.
So yun pala yung dahilan. Okay, so yun, siguro ngayon ay magpunta tayo doon sa mas mas specific dito sa nangyaring ito ngayon sa House Technology Industries, o itong sunog na nangyari sa HTI. Ano siguro yung napansin ninyo in terms nga doon sa kapakanan ngayon ng ating mga yung mga empleyado or yung mga manggagawa na naapektuhan nitong sunog na ito?
Oo, since ang ILR ay naging bahagi ng National Fact-Finding Mission na ginawa noong February 4 and 5, may mga datos kaming nakalap tungkol sa katangian ng mga manggagawa sa loob mismo ng HTI. So sinasabi na yung HTI, meron siyang 13,000 workers, regular and non-regular. Mula doon sa mga panayam natin, nakuha natin ang impormasyon na 5,000 dyan ay nasa loob ng iba't ibang forma ng paggawa. May contractual, may casual, mayroon ding mga agency hired.
Mm-hmm.
Sa usapin ng agency hired, meron na tayong nakitang 6 na ahensya na hanggang ngayon ay pinipilit pa natin i-coordinate sa DOLE para makuha yung impormasyon tungkol sa mga agencies na ito. Pero sa esensya, ang gusto natin kasing malaman in particular sa HTI, yung sinasabi ng management at ni Governor Remulla na all accounted for ang workers.
Mm-hmm.
Ang gusto nating makuha dyan, ayan ba ay yung regular workers nyo lang? O paano yung mga agency workers? Kasi mm-hmm. walang sumasagot sa mga tanong natin na all accounted ba lahat kahit yung mga contractual.
Oo, yung 5,000 na sinasabi ninyo eh.
Oo. Tapos alam mo ba na sa isang araw, nasa 6,000 ang operations niyan. Sinasabi na 1,000 to 1,500 manggagawa kada floor.
Mm-hmm.
Eh, 3-floor yan.
Mm-hmm.
Lahat yun, sige, hindi naman tayo naghahanap at gusto natin patunayan na patay na yung mga yun. Pero dahil sa nature na libo-libo sila dyan, lahat ba ay nakalabas agad?
Mm-hmm.
Kasi nga sa investigation natin, may nag-spark na saw machine, mm-hmm. panel saw machine, pumalat yung spark sa mga sawdust, kasi nga naglalagari, ano?
Na,
sawdust dun sa sahig, may mga chemical sa second floor, at minuto lang ang inabot na tapos na yung buong building.
Mm-hmm.
So, sa dami ng manggagawa, maaaring posibleng nakalabas, pero bakit may public doubt na maraming na-trap sa loob? So, yun ang pilit nating sinasagot. At wala tayong makuhang impormasyon mula sa management tungkol saan.
Mm-mm. At hanggang ngayon, di ba, tama ba, wala pa rin talaga silang nilalabas sa listahan? Na
wala silang nilalabas na listahan.
Mm-mm. At mabalik tayo doon sa usapin ng PESA. So kung yan ang sitwasyon ngayon in terms of dito nga sa nangyari sa HTI, ano yung ngayon siguro paano yung ano na yung pwedeng gawin ng mga manggagawa? Kasi katulad nito, 5,000 na kumbaga contractual workers, agency hired, sabihin na natin, yan yung datos na meron kayo sa kasalukuyan mm-hmm. base sa inyong pag-aaral. Uh-oh. And yung the rest doon, parang yun na yung konsepto ng regular workers.
Mm-hmm.
Tama ba? And in terms of dito nga sa occupational safety, kapag ganito yung character ng mga workers, ay hindi sila, yung 5,000 na yun, kumbaga ay hindi sigurado na naaabot sila nung seguridad nung kanilang trabaho. Lalo na sa katulad nito, paano ngayon masisigurado na mababayaran sila, mabibigyan sila ng maayos na yung hospitalization siguro, or kung sakali man yung kanilang pamilya na naapektuhan, may ganoon bang relasyon kapag ganoon nga yung nature ng iyong trabaho doon sa PESA?
Actually, meron talaga. No? Pag hindi ka kasi regular, kapag mm-hmm. nakapasok ka doon sa loob ng non-regular employees, maraming klase yan, contractual, casual, agency hired, pakyawan, iba't iba pang labor schemes.
Mm-hmm.
Lahat ng non-regular workers, mas lalo yung vulnerable sa mas mababang sahod. Yan ang unang-una.
Mm-hmm.
Pangalawa, mas lalo yung vulnerable sa hindi sila bibigyan ng mga safety, kanilang personal protective equipment, PPE.
Mm-mm.
Kasi hindi naman sila bahagi ng core na employees na talagang ginagastosan nung
company.
Business entity ng company. Mm-mm. Oo. So, lalo na sa PESA, dahil hindi natin mabilang talaga kung ilan ang mga manggagawa dyan, ilan ang contractual, at lalo hindi natin mabilang kung ilan ang agency hired sa buong Pilipinas, napakahirap i-pinpoint ng mga pinaka-vulnerable na manggagawa, no? Pero kailangan nating tandaan palagi na ang PESA, bilang agent ng neoliberalismo sa mundo, yan ay laging naghahanap ng lugar kung saan may highly qualified workers,
mm-hmm.
malaki ang labor force, mahirap ang community, at merong strong government support sa foreign investment. So, definitely, pinaka-vulnerable sa lahat ng nasa loob ng PESA ang manggagawa.
Mm-hmm.
Unang-una rin dahil sa ang PESA ay umaasa sa incentives.
Oo.
Mm-hmm. Pag sa napakalaking incentives mm-hmm. na yan, hindi naman yan corporate tax, taxable income ng mga manggagawa dyan. At higit sa lahat, alam mo ba na yung gross income taxation nila, 3% dyan ay ibinibigay sa national government, 2% ang nire-remit sa local government. So definitely, yung buong local government unit ng Cavite naka-angkla yan sa PEZA, in particular sa HTI, mm-hmm. bilang largest employer sa loob ng PEZA.
Mm-hmm.
So, napaka-kawawa talaga nung sitwasyon ng ating mga manggagawa. At particularly, pinipoint natin yan sa ating fact-finding mission na marahil ay takot ding mawalan ng trabaho ang mga manggagawa, kaya hindi pa natin sila fully nakakausap ng buong-buo tungkol mm-hmm. sa naging insidente. Kasi, duruin mo, 13,000 ang ini-employ HTI. Meron pa yung mga sister company sa loob ng PEZA. Umaabot sa lagpas 20,000 workers ang nakaasa ng kanilang buhay sa HTI.
At mahirap dyan, yun nga, wala kasi din silang kumbaga organization or organized workforce. So, mahirap kasi isa-isa. Or kung individual lang yung representation
labor center,
nila.
Hindi naman siya tunay na naglilingkod dun sa mga workers. So, kailangan matulungan natin yung mga manggagawa sa loob.
Rochelle, meron lang question dito from Ma'am Jo.
Okay.
Hindi pa daw ba pwedeng baguhin ang mga pulisiya at batas para mas maprotektahan ang mga manggagawa?
Alam mo, tama. Magandang tanong yan kasi patuloy naman din, hindi lang ang ILR, maraming labor organizations ang nagsusumikap na isulong na itong unang-una in relation sa contractualization, no? Yung pagbaban ng total ban sa contractualization. Mm-hmm. So kung matatandaan nyo, naging mainit yung usapin ng DOLE 18-A mm-hmm. kung saan pinipermit na magkaroon ng contractual workers yung mga agency. Tapos biglang nagpangako ang Pangulo na merong ilalabas na department order para i-abolish yung labor subcontracting.
Mm-hmm.
Pero hindi naman yun natupad. Tapos meron pang pangako na magkakaroon ng imposing ng total ban of contractualization. Hanggang ngayon, nasa draft stage, hindi pinapakita sa publiko, hindi natin malaman kung talagang ang total ban yon. Kung sa usapin ng batas tungkol sa tinatanong ni Ma'am Jo, meron at merong effort, kaso kung hindi naman ito bilang department order nga, no, so sa executive siya nakaangkla, kung hindi naman ito fully susuportahan at sasignan o pipirmahan ng Pangulo, wala, hindi ito mababago talaga. So, nakaasa pa rin tayo, ang pinaka makabuluhang pagbabago pa rin ay makukuha natin sa sama-samang panawagan ng publiko na magkaroon na nga ng batas na magpabawal talaga sa contractualization.
Mm-hmm. At ngayon ba ay meron kayong ini-engage din? Kasi di ba bilang isang research organization din ay meron talaga kayong kumaga malaki din na gampanin, lalo na doon sa policy making kasi nasa inyo yung lahat ng mga research din siguro. Katulad nito, napaka-enriching nung ganitong klaseng discussion. Meron din ba kayong nilalobby din sa kasalukuyan para mabago itong mga ganitong batas?
Tayo sa ILR ngayon, wala. Pero sa karanasan, lagi naman tayo nagsasubmit ng position paper sa Kongreso, no, para mapakinggan yung hinaing ng particular ng mga manggagawa. So meron tayong sinusuportahang mga batas tulad ng SHIELD Bill. Yan ay House Bill para sa occupational health and safety ng manggagawa, in particular nangyari napatingkad natin yung paglaban natin dyan dahil din sa nangyari sa Kentex. So, nagre-reflect tayo doon para naman dito sa nangyari sa HTI.
Mm-hmm.
So, may House Bill 64, an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for the violations ng occupational health and safety. Yun yung isa sa mga, marami tayong batas na sinusuportahan, pero yun yung isa sa mga ongoing natin.
Ayan. Siguro, Rochelle, baka pwede din nating pag-usapan yung batas na ito sa mga susunod na pagkakataon. Pero maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mas malalim din na pag-unawa dito nga sa PEZA para mas maintindihan din ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Rochelle Foras. Ang si Rochelle Foras po ang Deputy Executive Director ng Economical Institute for Labor Education and Research Incorporated o ILR. At dito na po nagtatapos ang ating pagbabalita ngayong araw na ito. Maraming salamat sa bahagi ng DZUP Balita kasama si Shara Colyado, Shane David at syempre po ang ating mga staff dito po sa DZUP. Maraming salamat din kay Gerald Caranza at kay Kuya Jerry na ating mga technical staff at ako, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Librojo. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.